Blaðsíða 45. Þó þeir Eiríkur og Helgi væru ekki orðnir nema tveir eftir, sögðu þeir ávallt eins og áður þegar annar talaði til hins. Gísli Eiríkur Helgi. Það hef ég seinast frétt að þeim bræðrum Eiríki og Helga, að þeir sáu tungl í fyllingu koma upp úr hafi og gátu síst skilið í hvað það væri. Fóru þeir þá til næsta bæjar og spurðu bóndan þar hvað þessi hræðilega skepna væri. Maðurinn sagði þeim að það væri herskip. Við það urðu þeir svo hræddir að þeir hlupu inn í fjós og byrðu bæði dyr og glugga, svo engin skíma næði inn til þeirra. Og þar er sagt þeir hafi svelt sig í hel af ótta fyrir herskipinu.